Pusdaugavpils teātra skatuves centrālais tēls – ledusskapis, uz kura zīmīšu formā notiek saziņas ar izrādes dzīves ledusskapja durvīm galvenajām varonēm – māti un meitu, kura lomās iedzīvos aktrises Jūlija Ļaha un Agnese Laicāne.
Es aizgāju gulēt, bet es gaidīju tevi. Vēl jau ir skolas laiks. Dzīvojamā istaba joprojām nekārtīga. Tā mums ar tevi ir jāizrunājas, kas īsti notiek, kur tu biji, māmiņa.
Priekš manis tā ir viena no pirmajām lomām, kur es esmu māte. Varbūt no malas var šķist, ka viņa ir pārāk pat tāda nežēlīga attiecībā pret meitu, ka viņai tomēr vajadzētu ar meitu runāt, bet brīžiem pienāk tādas situācijas, kad vieglāk ir runāt caur īziņu palīdzību, ar zīmīšu starpniecību, nekā pateikt acīs visu, kā ir, tieši saudzējot tā tuvākā cilvēka jūtas un emocijas.
Daļai tas ir kaut kāds atskats pašai uz savu pagātni, uz to laiku, kad es pati biju šādā tīņa vecumā. Un atnāk arī kaut kādas atmiņas, ko es biju kādreiz aizmirsusi, kaut kādas sāpes arī ar vecākiem, varbūt arī vienkārši kaut kādā ģimenes modelī. Reizē patīkams, bet reizē arī tāds smeldzīgs ceļojums pagātnē priekš manis šī izrāde.
Izrādes dzīves ledusskapja durvīm pamatā ir angļu rakstnieces Alises Kuiperes romāns ar tādu pašu nosaukumu. Tas ir stāsts par mātes un meitas attiecībām, kuras ikdienas rutīnā abas gandrīz nesatiekas. Visa viņu saziņa notiek ar zīmīšu starpniecību, kuras tiek atstātas uz ledusskapja durvīm. Taču abu ikdienas saraksti drīzumā papildina arī bailes un neziņa, ka dabu dzīvē ienāk nelūgts viesis, mātes smagā slimība. Laika paliek aizvien mazāk izrunātu sasāpējušo un kaut vai īsā zīmītē pateiktu būtiskāko.
Klēra, uzmanies ar Maiklu, tu vēl esi pārāk jauna, tev nav kur steigties,
mam, nediskutēsim vairāk par Maiklu, labi? Es vispār nesaprotu, kāpēc tev par to būtu tā jāstreso. Tu biji jaunāka, kad sāki tikties ar tēti, un es vairs neesmu arī nekāda maziņā. Mēs varētu parunāt par Maiklu, bet tevis jau nekad nav mājās, vai ne? Ja tu būtu šeit, es tev to pateiktu. Bet tā kā tevis te nav, man tas ir jāuzraksta. Maikls ir mīļš un gudrs un saprotošs, un viņš man ir vienmēr blakus, ko es nevarētu teikt par tevi vai par tēti. Man ir apnicis būt jūtīgai. Klēra.
Es domāju, ka ir negodīgi pārmest man, ka neesmu tev bijusi līdzās tad, kad esmu bijusi tev vajadzīga.
Tas jau ir tas svarīgākais – nepazaudēt saikni ar tuviniekiem, sarunāties. Par izrādes vēstījumu stāsta režisārs Māris Korsiets, kura rokās Alises Kuiperes grāmata nonāca pateicoties meitai.
Meita paņēma no bibliotekas šo grāmatu, viņa izlasīja, viņa saka, ļoti laba grāmata, kad es ļoti raudājusi beigās, un viņa tādā pilnā emocijā man to stāstīja, es domāju, jāizlasa, interesanti, kas tur ir tāds jauniešu grāmatā, it kā jaunieši, ka viņi ir vinējusi vairākus gadus pēc kārtas, kā labākā lasītākā grāmata, un es jau kaut kur pusē tiekot, es sāku saprast, tas ir materiāls, jau pat pusē, vēl nezinot, kas būs līdz beigām, un neliekšos, ka beigās man pašam bija miklas acis, ka stāsts ir traģisks, bet tajā pašā reizē arī ļoti interesants.
Iztirdzētā tēma uz Daugavpils teātra skatuves viennozīmīgi aktuāla. Tā liek aizdomāties par vērtīgāko dzīvē, stāsts izrādes tapšanām iesaistītie.
Tas svarīgākais, ko gribās pateikt, ka ir jārunā ar cilvēku. Mēs bieži vien par to aizmirstam. Ātri paprasi, jā, kā skolā labi, tas arī viss. Tu jau vairāk arī neinteresējies. Kas, ko nozīmē labi?
Rutīna ir tieši tā, kas nogalina emocijas, radošo, mēs daudz ko nepamanām, un mēs visu uztveram kā pats par sevi saprotams. Un tad, kad pienāk brīdis, kad saproti, ka vari zaudēt to, kas ir tā vērtība, tad jau brīžiem ir par vēlu. Vēl jo vairāk aktuāli to, kas notiek šobrīd, ka pēkšņi ir viens brīdis, un tava tuvākā vairs nav, un tev pat nav bijusi iespēja pateikt, es tevi mīlu vismaz.
Pusaudžu vecumā liekas, ka nāves definīcija kā tāda ir ļoti netvarama, neiespējama milzīgs svešķermenis. Man liekas arī viņai kā pusaudzēji, kad liekas, ka visas duris vaļā, tu apzinies savu emocionālo pusi vēl vairāk un tā tālāk. Viņai tas ir ļoti liels trieciens, ka pēkšņi nekas nav mūžīgs, ka ir lietas, kuras var pazust mirkļa laikā, un arī tas iedot vēl lielāku emociju un kodolu, ka ir jāturas pie tā, kas tev šajā mirklī, šajā tagadnes brīdī ir tuvs.
Saprast ātrāk, būt kopā un vairāk veltīt laiku viens otram ar savu tuvākajiem. Par to arī būs šī pirmizrāde dzīves ledusskapja durvīm, kas priekšredāgāpos teātrī vērš šovakar un rītvakar. Silvija Smagare, Latvijas Radio studija Latgalē.